Азатлык радиосу сели бүгүн 13 ноябрь якшембе күн микрофон алдында ландыш карасымы бүгүн биздин топшурууда. Русия менен Түркия арасын жайга салырга чакырган муфтий Равил Гайнадин исимине соңгу вакытта тәнкыйт сөздөрү Түркия тарафтары болууда айыптоолор айтылды. Биз анын үзүнөн шул халдерге аңлатма берүүнү сурадык. Шулай ук Түркия менен вакытлыча араларын эзерге чакырган экинчи дин ахалы Шуаштан һәм Мәскәү муфтий Албер Кырганов менен да эңгеме тыңдарбыз. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да укырга да тыңдарга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Русия муфтилер шурасы рәисе Равил Гайнадин күптән түгел журналистлар белән очрашуда Русия белән Төркия арасындагы низакка карата фикерләрен әйтеп, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләргә аның фикерләре ошамаган, һәм алар муфтине тәнкыйтькә тотып, аңа ышанычсызлык белдергә чакырды. Дөнья урыс халкы җыенының хукук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдинне Төркия тарафдары дип атап, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип белдерде. Без Равил Гайнетдиннән шул хәлләргә аңлатма бирүне сорадык.
Безнең Мәскәү мәчетебез 23 сентябрьдә ачылганнан соң Россия президенты каршысындагы дин оешмалары белән мөнәсәбәт шурасы үткәрелде һәм ул шураны һәр вакытта президент администрациясы башлыгы Сергей Борисович Иванов үткәрә. Мин бу шураның әгъзасы һәм президент шурасы булганга күрә, анда бик мөһим мәсьәләләрне без өстәлгә куеп тикшерәбез һәм карыйбыз. Шунда мин үземнең чыгышымда президентыбызның администрациясына рәхмәт сүзләре әйттем. Мәскәү мәчетебезнең ачылышында, аны оештыру эшләрендә безгә ярдәм күрсәткәнегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Һәм безгә чит илдән кунакларның килүенә дә мөмкинчелекләрне ачкан өчен рәхмәтемне җиткерәм дидем. Һәм әгәр яңадан да мусульман дәүләтләре белән элемтәләрне ныгытуда минем файдам тия калса, шулай ук Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга минем өлешем кирәк булса, мин мөхтәрәм президент Рәҗәп Тайип Эрдоган белән шәхси мөнәсәбәтләребез булганга күрә, мин бу минем мөмкинчелекләрдән файдалана аласыз дип әйтәмен дип чыгыш ясадым. Бу минем чыгышым сайтларыбызда куелган. Моның белән исламофоблар да танышкан. Бу инде 23 сентябрьдан соң әйтелгән сүз. Төркия тарафыннан безнең летчигыбызны аткан һәм самолетыбызны бәреп төшергәнче булган хәл инде бу. Аңарчы мин үземнең хәзерлегемне әйткәнмен. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга үземнән өлеш кертә алам икән, мин рәхәтләнеп үземнең мөмкинчелекне сезгә тәкъдим итәм дигән. Моны мин беркемнән дә курыкмыйынчә ачыктан әйткән һәм ул безнең бөтен сайтларыбызда куелган. Инде мөхтәрәм президент Владимир Владимирович Путинга мин бу авыр вазгыяттә бәлки дипломат, бәлки сәясәтче җиткерә алмаган сүзне мин мусульман кардәш буларак, Төркиядә яшәгән мусульман кардәшләремә ул сүзне җиткерә алырлык мөмкинчелегем булганга күрә, әгәр мине сез файдалы диеп тапсагыз, нинди дә булса минем ярдәмем тию мөмкин диеп санасагыз, мин үз фикеремдә калам. Мин һәр вакыт үземнең ватаныма, үземнең халкыма файдалы эшне эшләргә әзерлегемне белдерәм диеп, мин президентка үземнең фикеремне җиткердем. Мин аны җиткерергә тиешле, чөнки мин дин кешесе. Ә без дин кешеләре, без русча әйткәндә миротворецлар, икенче яктан рус телендә әйтмәсәк, без иминлеккә, сәләм, ислам дине сәләм дине булганга күрә, мин сәләмгә чакырырга бурычлымын. Шуңа күрә дә булыр ул этләр, алар каяда китмәгән. Шуның өчен ул теге мин исламофоб дип атаган кешеләр, алар махсус акчаларын әрәм итеп язалар икән. Аларны безнең халкыбыз кем икәнлеген бик яхшы белә. Ул тилеләрнең сүзенә карап, безнең дәүләт башында утырганнар аларны укымагыз да, аларга игътибар да итмәгез дигән сүзләре миңа шул җиткән. Инде мөхтәрәм Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйнең Россиядә иң гүзәл, иң әһәмиятле төп мәчетнең ачылышына ярдәм итүе бу безнең тарихыбыз. Кайчан мин проектыбызны күтәреп премьер-министр вакытында Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйгә бардым. Без Россия Федерациясының баш мәчетен төзибез. Безгә Төркия Диянәт эшләре һәм дә Төркия Диянәт эшләре вакфы тарафыннан ярдәм күрсәтелсә иде. Безгә осталар, безгә каллиграфлар, хаттатлар, тәзгинәтчеләр кирәк. Булар белән Төркия ярдәм күрсәтсә иде, безгә матди яктан да Төркия тарафыннан ярдәм булса иде, чөнки без дәүләт бюджетыннан түгел, шәһәр бюджетыннан түгел, хәйриягә, садака акчасына мәчетне төзибез дип мөрәҗәгать иткәч, рәхмәт Рәҗәп Тайып Эрдоган, без Россиядә шундый зур мәчет төзелгән вакытта читтә калмаячакбыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәчәкбез дип вәгъдә итте. Һәм бу вәгъдәдә Төркия торды. Алар безгә 12 миллион долларга якынлык бүләк эшләделәр. Безнең мәчетебезнең минбәре, михрабы, безнең мәчетебезнең курсие, бөтен Аллаһның 99 исме Әсмаул Хусна язылган витраж тәрәзәләре, безнең керә торган парад ишекләребез, бөтен намазлыкларыбыз, этажларыбызда булган балконнарыбыз, барсы мәрмәрләр, һәммәсе дә Төркия тарафыннан бүләк ителгән. Безнең бөтен люстраларыбыз, бөтен яктырта торган әсбапларыбыз, безнең килгән бөтен сантехникабыз, безнең тахаратханәләребезне хатын-кызлар өчен затлы айрым төстә, ирләр өчен махсус төстәге мәрмәрләребез болар Төркия тарафыннан бирелгән. Кем гаеп итә ала? Беркем гаеп итә алмый.
Диде Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин. Тулырак итеп әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия шигын бозган өчен дип, су 24 ышкышы бәреп төрелгәч, Мәскәү Төркияне дошман итү сәясәтен көннән-көн көчәйтеп, берсе артыннан берсе чикләүләр көткән вакытта Россия мөфтиләре арасында да бу катлаулы вәзгыятькә карата фикер белдерүчеләр күренә башлады. Үзенең империячел фикерләре белән башка дин әһелләреннән аерылып торган Россиягә Сүриядә, Израильдә, Кушарга һәм Мәккәгә кадәр җирләрне киңәйтергә чакырган Үзәк диния идарәсе рәисе мөфти Тәлгат Таҗетдин ышкыш бәреп төрелгән Кеннук 24 ноябрьдә Россия Төркия низагына карата беренче булып аваз салды. Ул бу хәлне Россия халкының яхшы ниятенә һөҗүм дип атап, ачкычны бәреп чергән өчен Төркия гафу үтенергә тиеш дип әйтте. 27 ноябрьдә Шуашта мусульманнары диния идарәсенең Төркиядәге дин кардәшләренә карары игълан ителде. Анда Төркиянең рәсми ислам оешмалары булган вакыйгаларны аңлап, дөньядагы экстремизм һәм террорга каршы уртак эшчәнлеккә карата ачык белдерү ясаганга кадәр хезмәттәшлекнең туктатылачагы белдерде. 2 декабрь көнне мәгълүмат чараларында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинның фикере пайда булды. Гайнетдин Россия Төркия низагын җайга салу өчен хакимиятләргә тәкъдимнәр белән чыгарга җыенуын әйтеп, без 2 дистә ел эчендә зур авырлык белән ирешелгән уңышларны югалтмаска тиеш дип белдерде. 23 сентябрьда Мәскәүнең җәмәгать мәчете ачылышында катнашуы Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоганның Русиягә соңгы сәфәре булды. Төркия мәчет төзелешенә мәрмәр төсле витражлар, люстрлар, каләмнәр җибәрде һәм бизәне ушында катнашкан каллиграфлар югары профессиональ белгечләр белән зур өлешен керткән илләрнең берсе иде. Урыс шовинистлары аерым алганда Татарстанны Русиядәге иң русофоб төбәк дип белдергән Дөнья урыс халкы җыенының хокук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдиннең араларны җайлау идеясе белән чыккан әлеге фикеренә карата Төркия тарафдары дип хәзрәтне гаепләп, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип чыкты. Инде 2 декабрь көнне Чуашстан диния идарәсенең Төркия белән элемтәләрнең туктатылачагы хакындагы фикере тагын бер кат кабатланды. Русияның үзәк өлеше Мәскәү һәм Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов РИА Новостига илдәге мөселман әммәтенең Төркия белән элемтәләрне туктатырга җыенуын әйтте. Русиядәге башка мөфтиләр шул исәптән Төркиядә белем алган Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин дә әлегә кадәр бу низакка карата үз фикерен белдермәде. Башка дини идарәләр белән чагыштырганда иң кискен белдерү вакытлыча Төркия белән араларны өзү турында игълан иткән Чуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Олан сөйләште.
Әлбер хәзрәт, сез инде аңлавыбызча РИА Новостига Русияның мөселман җәмәгатьчелеге Төркия белән элемтәләрне үзәргә җыена дип белдердегез. Бу хакта мәгълүмат чаралары язып чыкты. Бу сүзләр менә кемне күз алдында тотып әйтелгән иде?
Әйе, беренчедән шуны аңлатасым килә. Россиянең берничә дини оешмалары Россия мөселманнарының үзәк дини назаратының рәисенең дә менә мөрәҗәгате булган иде. Аннары соң мин Хиндстанда сәфәрем вакытында Чуваш республикасындагы дини идарәнең дә рәисе һәм мөфтинең беренче урынбасары президиум исеменнән шу мөрәҗәгать Төркиядәге безнең дин кардәшләребезгә минем аңлавымча ул Диянет эшләре башканлыгына бер инде юнәлтелгән. Андагы фикер шундый. Андагы фикер менә без бүген бөтен дөнья бергәләшеп дин исеменнән экстремизм, терроризм фетнәсенә каршы берләшеп көрәшәбез дигән фикергә килеп эш алып барабыз. Һәм менә Россия Федерациясе дә безнең илебездә Сүрия дәүләтенең рәсми дәүләт даирәләре тарафыннан булган аларның үтенечләренә нигезләнеп, анда безнең харбиләр аларга менә бу ислам дәүләте дип үзләрен игълан иткән, менә бу теге террористлар белән экстремистлар белән сугыш алып барырга ярдәм итә. Шул вакытта менә бу Төркиянең безнең самолетны бәреп төшерү вакыйгасы булганнан соң, менә безнең мөселманнар да бигрәк уйга калдылар. Менә без бит инде бергәләшеп, безнең теге сәясәтчеләр дәрәҗәсендә дә, дин әһелләре дәрәҗәсендә дә бергәләшеп, экстремизмга каршы көрәшәбез дигән вакытта, без әгәр дә менә шулай бер-беребезгә белән көрәшә башласак, ничек булыр бу дип, менә шул аңламаулык бар. Һәм менә шулардан чыгып, шул вазгыяттан чыгып, без Төркиянең дәүләт идарәләренә, сәясәтчеләргә якын булган дини оешмаларның фикерен беләсебез килә. Менә сез ничек карыйсыз, менә гомумән бу террорга каршы көрәшкә, экстремизмга каршы көрәшкә, без шул элек сөйләшкән сүзләрдә калдыкмы соң дип, менә шул аларның җавабын китәбез дип әйтергә мөмкин.
Нәкъ сез әйтеп киткән сүзләргә карата да сорау, безнең сорауыбыз бар иде. Чуашстан мөфтияте Төркиянең ислам оешмалары белән эшчәнлеген туктатуы турында белгерде. Бу карар сезнең белән килештереп шулай ук эшләнгән дип аңладык инде сезнең төлтүбегездән.
Әйе, алар инде шул миңа шалтыраттылар, менә бу әзер булгач. Алар инде миннән дә менә шундый бер мөрәҗәгатебез бар, хәзрәт, дип әйтүләрендә мин дә риза булдым. Чөнки дөрестән дә менә минем дә шәхси менә бу мәсьәлә хакында аларның тегәл бер фикерләрен, аларның бер теге карашларын ишетәсе килә. Мин әлбәттә шикләнмим дә теге аларның менә шул теге нитү алар терроризм ва экстремизмга каршы дип ышанам, чөнки Төркиянең дин әһелләренең менә бу ваһапчылыкка каршы, экстремизмга каршы тарихта шактый зур хезмәтләре билгеле бар. Күп китаплар, анда гыйлми фәнни нигезләнгән әсәрләр бар. Шуңа күрә мин аларга шикләнмим, ләкин алай булса да, теге бер күңелне тынычландырыр өчен, теге Муса алейхиссалам Аллаһдан дуа белән сораган шикелле, мин дә бер мәйтәм, аларның фикере нинди булды икән, менә хәзерге вакытта аларның фикере алышылмады микән, алар шул фикердә калды микән дигән сорау белән менә бу мөрәҗәгатьне мин дә кабул итүенә риза булдым.
Сәяси низакка килгән вакытта дәүләттән аерылган дин әһелләре, яисә Русиядә бит инде дин дәүләттән аерылган дип белдерелә. Аларның үз фикерләрен белдерү бу хакыйкымы бу очракта?
Беренчедән, бу бит безгә ниндидер бер теге дәүләт тарафыннанмы, дәүләт вәкилләре тарафыннан булган йыгынты белән, бер басым белән эшләнгән әйбер түгел, һич кенә дә. Бу безнең шәхси үзебезнең фикеребез. Без хәтта менә бу мөрәҗәгатебезне әгәр ала торган булсагыз да, без китә торган әйбер бит фәкать менә шул безнең каршы Төркиядәге дин әһелләре тарафыннан, әйе, менә без шулай ук сезнең белән бер сүздә без экстремизмга, терроризмга каршы менә хәзер бу дөньядагы шундый бызык мөселманнар исеменнән кешеләр үтереп, суеп, башлар кисеп, сугыш бара торган заманда без бер тарафдар кешеләр дип әйткән сүзне генә без китәбез. Безгә бит башка бернинди сәяси эшләргә безнең тотылырга хакыбыз юк. Аның үзенең сәясәтчеләр бар, без аларның бөтен нечкәлекләрен белеп бетермәскә дә булдырабыз мәгълүмәт ягыннан. Аларның нинди килешүләре бара икәнлекне, алар үз дәрәҗәсендә бу хезмәттәшлекне дәвам итә. Безнең менә бу дини кысаларда, дини оешмалар дәрәҗәсендә без бер-беребезне аңлап эшитергә тиеш. Менә шул фикер.
Равил Гайнетдин 2 декабрьдә Русия мөселманнарының тынычлык тарафдарлары булуын белдереп, Русия-Төркия арасындагы низакны җайга салу эшендә мөфтиләр шурасының үз ягыннан әзер булуын белдергән иде. Сез менә бу белдерүне ничегрәк бәялисез?
Нинди генә дини оешма булмасын, без барыбызда төрле диннәрдән, төрле оешмалардан булсак та, барыбызда дөньяда килешү, сылых, аңлашу булдыруны тырышырга тиешле кешеләр. Чөнки Аллаһ Тәаләнең бер исеме дә, олы исеме сәлам дигән, тынычлык дигән, һәм без шуны мөмкин кадәр хәлебездән, кулыбыздан килгән кадәр булдырырга тырышырга тиеш. Төрки дәүләтләр белән дә, гарәп илләре белән дә, башка дәүләтләр белән дә без дустлыкта торган вакытта, әлбәттә, бу безгә файдалырак һәм уңайлырак. Шуның өчен монда каршы фикер булырга мөмкин түгел. Без һич тә бер дошманлык уяту, дошманлыкны кабарту ягында тарафдарлары түгел. Без дә аңлашу, тынычлык урнаштыру тарафдарлары. Менә шуның өчен без үз фикеребезне дә бу яктан да әйттек. Халыкның, дин әһелләренең, имамнарның бит инде гаебе булырга тиеш түгел, ул булмый да. Бу менә сәясәтчеләрнең бәлки анда төрле хаталары булырга мөмкин, ул башка әйбер. Ул бөтен дәүләтләр тарафыннан, аларның вәкилләре тарафыннан да төрле хаталар тарихта булды. Ул тарих бит инде гел деге ул берсен дә югалтмый, алар бөтенесе язылган бу тарихта. Шуның өчен без шул яклы. Ләкин шулай да менә без Россия дәүләтенең ватандашлары буларак, үзебез күңелебездә безнең менә шул мөселманлык рухы да бар, һәм үзебезнең ватанныбызны сөю дә бар. Шулай ук менә Төркиядәге халыкныкы да бар, инде башка илләрдә дә бар. Менә хаягына кем менә яшәмәсен, без сәясәткә кермичә дә менә шул бүген көн үзәгендә торган менә бу мәсьәләне ничек булса да чишәргә тырышырга телибез һәм уйлыйбыз да, өметләнәбез. Иншалла әле бик бу шул теге араларның суыгаюы озакка бармас. Барыбер ничек кенә булса да аңлашулар булыр үз араларыбызда, дип шул яхшы көннәрне көтәбез.
Сез Азатлык радиосында мөфти Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән Наил Олан сөйләште.
Рауил Гайнетдиннең белдерүеннән соң аны гаепләргә тырышучылар булды. Дөнья күләмендәге рус халык җыенының хукук яклау үзәге башлыгы Роман Силантьев аны Төркия яклы мөфти дип һәм шулай ук инде сәясәтне аңламаган кеше дип гаепләргә тырышты. Һәм менә шушы белдерүләрне мисал өчен алган вакытта һәркем үз файдасына кулланып калырга тырыша кебек килеп чыкмыймы менә бу яктан караган вакытта?
Беләсезме, теге үз фикереңне әйтә алу ул һәрхәлдә бер олы җаваплылык та инде, батырлык та. Сүзләрне һәрхәлдә әйтергә кирәк. Һәм дин әһеле буларак, бәлкем дәшмичә калу уңайлырак булса да, бит әйтергә туры килә, фикерне әйтергә кирәк. Шуның өчен монда хәзрәтләрнең бу мәсьәләдәге төрле фикерле булулары, мәсәлән, Талгат хәзрәт инде кырысрак иттереп бер шикелле әйтте, ул да ихтирамлы мөфтиебез. Рауил хәзрәт бер фикерлерәк иттереп әйтте, ул да Нашарлык ягында түгелдер дип өмет итәм мин теге килешү ягында. Шуның өчен төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин моны. Һәр кешенең бит үз карашы бөтен нәрсәгә. Гаеп итсәң, гаеп намазында гаеп итеп була дигәннәр. Шуның өчен һәр кеше үзе төрле бәя бирә. Төрле бәя бирә.
Әйе, мендә һәркем үзе төрле бәя бирә, әмма ләкин бу теге Русия мөселманнары арасында бердәмлек юк. Һәм менә ипләп кенә аларның башларына сугу сәясәтенә китермәсме соң башка дин тарафдарларының вәкилләре тарафыннан?
Юк, мин китермәс дип уйлыйм, чөнки бүген Россиядагы җәмгыять тә, җитәкчелек тә аңлый, менә ислам тарафдарлары белән дә, башка диннәр белән дә араларны суындыру, салкынайту ул дөрес әйбер түгел. Киресенчә, аларны ныгытып эшләргә кирәкне бөтене саңлый. Шуңа күрә андыйга бармак дип уйлыйм мин аны ул. Һәм аннары бит фикерләре, фикер каршылыгы дигән әйбер юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки бит без кемнән генә сорасаң да, мәсәлән, шул ук менә бу әле әйткән хәзрәтләрдән сорасак та, без барыбыз да үзебезнең ватаныбызны сөябез. Мәсәлән, Россия дәүләте безнең туган ватаныбыз, газиз ватаныбыз, без аның өчен аны сакларга тырышабыз. Ватанны сөю иманның яртысы дигән Пәйгамбәр алейхиссәлам. Мөселман кардәшләребезне дә сөябез. Менә кая гына алар яшәмәсен, бирәктер ки халыклар алар безгә тел ягыннан да, менталитет ягыннан да якын кешеләр. Без аларны да якын күрәбез, чөнки без бер дин кешеләре. Шуның өчен нинди каршылык булырга мөмкин? Ул бит инде дин әһелләре аны аңлыйлар. Шуңа күрә теге ул ни аларның бәлкем шул фикерләрен чагылдырулары гына бәлки берничә төрле булгандыр. Мәсәлән, бу вакыйгада ике төрле булгандыр. Ул бит Талгат хәзрәт тә Төркия белән бөтен яраларны эзик дигән сүз юк. Мәсәлән, безнекендә дә без вакытлыча менә шул аңлашу кертүгә кадәрле туктыйбыз дигән фикер. Равил хәзрәтнең дә менә без Төркия яклыгына Россиядән борылабыз дигән сүзе юк. Ул да менә аралар килешү бердәмлек булырга дигән. Минемчә, бәлкем әле бу теге берсен-берсе тулландыра торган фикерләр бар.
Барыбер бит Чувашстан мөселманнарының диния идарәсе бит белдерде, чыннан да араларны өзәбез дигән. Бу бит инде кискенрәк булды башкаларны кына караганда.
Бәлкем шулайдыр. Ул без араларны вакытлыча аңлашылу кергән хәтле туктаттык дөрес.
Бу очракта инде мин Мәскәү дип әйтәм, Кремль Анкарага яисә Төркиягә карата уңай караш белдергәнгә кадәр бу аралар туктала дигән сүз килеп чыга инде.
Юк, ул алай гына түгел. Ул Мәскәүнең, Кремльнең аның үз кешеләре, аларның үз вәкилләре бар. Без менә дини арабыздагы аңлашу керткерүне телибез. Менә дини яктан, менә дин әһелләре буларак, менә андагы безнең хөрмәтле хәзрәтләребез, мөфтиләребез, алар безнең белән шул тарафдарлыктан борылмадылармы? Алар менә шул хәзер дөньяда менә шул терроризмга, экстремизмга каршы шул фикердә калдылармы? Без менә шул бер фикердә кешеләрме дип менә шуны безнең белергә теләвебез. Менә шуны ишеткен халебездә алардан без менә хәзер без дә теге бик ихтибар белән карыйбыз аларның мөрәҗәгатьләрен дә, сүзләрен дә. У менә шул ул вакытта безнең бернинди дә үз араларыбызда каршылыгыбыз юк. Безнең теләгебез һәм аларга мөрәҗәгатебез, соравыбыз да әйдәгез менә бу бүгенге ислам бүгенге дөньяда исламның башына бәла булып, мусульманнарның башына бәла булып килгән менә бу афәттән, бу фетнәдән әйдәгез бергәләшеп котылыйк дигән теләк. Менә шул ничек инде без бер хезмәттәшлек итә алыйк, әгәр дә безнең максатларыбыз бер булмаса. Менә шул максатның берлеге, бер булуы безнең өчен бик мөһим.
Максатларның берлеге дип әйтәсез, бу очракта сез күңелегез белән алар террор яклырак дибрәк сизәсезме? Ни өчен бу шулайрак килеп чыга сезнең фикерләрегез?
Бу фикер мин аны алар яклы, алар яклы сизмим дип инде сүземнең башында ук әйттем, чөнки без инде электән дә Төркиянең менә бу ваһабизмга, экстремизмга каршы үрнәкләрен киресенчә әле иренергә тырыштык. Аларны элге иттереп, үзебезгә аларга теге тирәнрәк белергә тырыштык бу фикерләрне. Безнең менә бүгенге көндә Россия Федерациясының безнең илнең менә бу экстремизмга каршы хәзер Сирияда булсын, менә бу коалициянең җитәкләп эш алып барулары бар. Һәм аны безнең илдәге мусульманнар да яклады, дөрес дип әйттеләр бу фикерне. Менә шул һәм Төркиянең менә шул безнең гаскәрләр анда экстремизмга, терроризмга каршы сугышкан вакытта Төркиянең дәүләтнең алу җитәкчеләре белеп бит инде самолет төшерелде. Менә шул вазгыятьтә андагы дин әһелләренең фикере безнең өчен мөһим.
Әгъмән менә дин әһелләре үзләренең шундый көчле белдерүләрен ясаган вакытта кем генә булсын, Тәлгат Таҗетдинме, Рауил Гайнетдинме, яисә сезме, менә Әлбер Кырганывмы, алар бер-берсе белән киңәшергә тиеш дип уйлыйсызмы, яисә һәр кем менә мин уйладым, мин әйттем, минеке дөрес дип үз фикерен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Юк, әлбәттә монда үзара килешү дә дөрес булыр иде. Үзара килешеп тәшкәү дөрес булыр иде. Мин әйтергә булдыралам, мин менә бу Чуваш Республикасының мөфтиятенең әзерләгән менә бу карарын мин дә риза булуым. Мин аны үзем генә шәхси киңәшмичә кабул иткән карар түгел ул. Чөнки миңа...
Әйе, сез аны әйттегез, мин менә гомумән башка белдерүләр турында әйтәм миндә. Бу очракта менә шушындый сәяси, зур глобаль сәяси белдерүләргә килгән вакытта, ике ил арасындагы зур низакка карата булган белдерүләргә килгәндә, ничек менә мөфтиләр киңәшергә тиешме?
Әйе, мин уйлыйм киңәшергә тиеш дип. Безнең менә бу яктан алганда без берничә мөфтиләр белән без киңәштек һәм безнең менә фикер үзәк дине назараты белән менә безнең мөфтиятның фикере ул бер яклырак булып чыкты бу вакытта.
Аннары бит әле калганнар да бар, һәм дәшмәүчеләр дә бар. Монда дәшмәүндә шулай ук фикер дип, фикер белдерү дип әйтергә мөмкин.
Әйе, бәлки шулайдыр. Алар һәр берсе үзенең фикерен карап эшли инде алар бит. Һәркайсы үзе мөстәкыйль фикерле кешеләр, идарәләр.
Чуашта мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.